Apstiprinot elektrības sadales tarifus, lielāko sašutumu sabiedrībā izraisīja fakts, ka turpmāk iedzīvotājiem būs jāmaksā elektrības abonēšanas maksa arī tad, ja viņi savā īpašumā elektrību nelieto. Tomēr jau rudenī par jaunajiem tarifiem patiesi sašutumu vilnis var nākt no uzņēmējiem, kuri aprēķinājuši, ka lielākais tarifu sadārdzinājums gulsies tieši uz viņu pleciem. Pēc tam atsevišķās tarifu grupās sadārdzinājums ir sagaidāms arī tad, ja uzņēmējs elektroenerģiju patērē maksimāli iespējamajā apjomā. Uzņēmējs Alfreds Zarāns aplēsis, ka viņam piederošā beķerija, neskatoties uz to, ka tajā elektroenerģija tiek patērēta pietiekami čakli, turpmāk par elektroenerģijas sadali maksās aptuveni pusotru reizi vairāk nekā līdz šim.
Mēs redzam, ka salīdzinot ar iepriekšējo tarifu S6 maksa par vadījumu, ja, abonēšanu, to arī varētu saukt, pieaugus vairāk kā 3 reizes, pieaugus no 1. augusta. Savukārt tarifs pa 3% samazinās. Es nezinu, vai tas ir samērīgi, man šķiet, ka nē.
Uzņēmējs sašutumu visvairāk izraisa fakts, ka lielākais izmaksu sloks gulsies tieši uz mazajiem ražotājiem.
Un es domāju, ka tieši visvairāk to izjutīs mazie ražotāji, kuriem ir ļoti jaudīgas iekārtas, bet viņiem nav nepieciešams atribināt caur dienektu uz maksimālo jaudu. Jā. Man tādā ziņā ir paveicies, ka ēkas īpašnieki ir piekartuši pārdalīt jaudu, lai es to samazināt vairāk kā 2 reizes. Es pieļauju, ka daudziem uzņēmējiem tā arī varētu būt problēma iestāstīt to ēku īpašniekiem, lai viņi piekrīt samazināt jaudu. Bet arī pie tās situācijas, ka mēs samazināsim jaudu līdz absolūtam minimumam, jau riskējot ar to, ka viņas ir pietrūkt, vienalga man būs šī abonēšana par vadiem pusotrais lielāka nekā tā ir šobrīd.
Alfreds Zarāns arī pievērš uzmanību tam, ka lielākie ieguvēji no jaunā tarifa būs turīgas mājasaimniecības.
Tā iepazīstoties plašāk ar jaunajiem sadales tīkla tarifiem, ir skaidrs, ka vislielākie ieguvēji būs lielu privātmāju īpašnieki. Par šiem ieguvumiem samaksāsim mēs mazie uzņēmēji.
Arī enerģētikas eksperts Reinis Āboltiņš pievērš uzmanību tam, ka atšķirībā no mājsaimniecībām, jauno elektroenerģijas sadales tarifu ietekme uz uzņēmumiem būs ļoti pretrunīga.
Var pilnīgi droši apgalvot, ka attiecībā uz mājsaimniecības sektoru šādas izmaiņas bija absolūti nepieciešamas un tās ir pilnīgi taisnīgas. Par tiem lietotājiem, ka patiešām arī patērē elektroenerģiju regulāri, tad attiecībā uz komersantiem tā situācija ir atšķirīga. Var saprast, ka liela loma ir tam, kāds ir šīs te uzņēmējdarbības veids, ko komersants nodarbojas.
Eksperta aplēses arī liecina, ka visneizdevīgākā jauno tarifu struktūra būs tiem uzņēmumiem, kuriem nepieciešamas lielas jaudas, bet patēriņš būtiski svārstās.
Visticamāk, ka tie varētu būt tie komersanti, kuru darbībai un enerģijas patēriņa līkne ir sezonāls raksturs, izteikti sezonāls raksturs, iespējams, ka pat vēl šaurāk var skatīties ne tikai viens sezonāls, bet arī no, teiksim, mēneša dienu griezumā un pat vienas dienas diennakts griezumā ir elektroenerģijas patēriņa pīķi un ir kritums, kad vispār nekas netiek patērēts.
Lai gan pirms tarifu apstiprināšanas uzņēmums sadales tīkls soja, ka tarifi kopumā būs taisnīgāki pret tiem lietotājiem, kuri elektroenerģiju patērē intensīvi, uzņēmuma klientu līguma direktors Vents Kveikalīdis atzīst, ka šobrīd no tiem galvenie ieguvēji tomēr būs lielie uzņēmumi.
Jā, varbūt tādi lietotāji uzņēmēji, kuriem šis tarifs pieaugs, un tādi būs viennozīmīgi, daļai viņš nepieaugs, un varētu būt arī kādi klienti, kuriem samazinās, tādi arī būs. Ir tevišķi, ja viņi strādā ar pilnu jaudu, varētu teikt gandrīz visu laiku. Ir lielveikali, lielie ražotāji, kas strādā caura diennakti visu nedēļu.
Kveikalīdis atzīst, ka plašākam lietotāju lokam jaunā tarifu sistēma varētu sniegt ieguvumus tikai ilgākā termiņā, jo tiks efektīvāk izmantotas pieejamās sadales tīkla jaudas un nākotnē varētu sarukt tīkla uzturēšanas izmaksas.
Tas varētu būt nākotnē, bet šobrīd ir šie tarifi pieņemti un ar 1. augustu sāksies spēkā. Tad, kā jau es teicu, faktiski ir divas lietas, kas ir svarīgas visiem uzņēmējiem, kad, lai tās jaudas, kas ir nepieciešamas, arī uzņēmēji sev uzturētu no liekajām, lai atteiktos, lai tie, kuriem vajag jaunas pieslēgumus vai sodas palināšanas, vai varētu lētāk iegūt.
Jāmin, ka arī būtisku daļu no iedzīvotājiem jaunie tarifi neskars, jo ekonomikas ministrija ir sagatavojusi priekšlikumu, kas paredz novērst sadavas tīko jaunā elektroenerģijas sadavas sistēmas pakalpojuma tarifa negatīvo ietekmi uz aizsargāto lietotāju elektroenerģijas izdevumiem. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.